ኣብ ዓሳዊ ናይ ውህድ ልቢ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ሮበርት ሳራሕ ክሳብ ዕለት 29 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት ዝቕጽል ሃዋርያዊ ዑደት ኣብ ሃይቲ ንኽካይዱ ዕለት 26 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት ከም ዝነቐሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ብፁእ ካርዲናል ሳራሕ ድሕሪ እቲ ኣስታት 230,000 ዝግመቱ ዜጋታት ሃይቲ ንሞት ዝዳረገን ብሻሓት ዝቝጸሩ ድማ ኣልቦ ቤትን ንብረትን ዘትረፈ 5 ዓመት ዝቝጽር ዘሎ ክስተት ርእደ መሬት ኩነታት ህዝብን ሃገረ ሃይትን ክዕዘቡን ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ጭቡጥ ቅርበትን ጸሎትን ንምርግጋጽን ከምኡውን እቲ ኣብ ሎጋነ ኣብ ሃይቲ ናይ ቅዱስ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽን ኣብቲ ሃገር እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብምትሕብባር ዝተሃንፀ ቤት ትምህርቲ ኖትረዳም ደስ ኣንጀስ ንኽምርቑ ዝብል መደብ እውን ዘጠቓለለ ሃዋርያዊ ዑደት ምዃኑ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ብፅኡነቶም ብካሪታት ዝፅዋዕ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ናይ ተራድኦ ማሕበር ጨንፈር ኣብ ሃይቲ ኣቦ መንበር ብፁእ ኣቡነ ኤሪክ ቱይሳንትን ናይቲ ጨንፈር ኣመሓዳሪ ኣባ ሃርቨ ፍራንስዋን ከምኡውን ኣብታደሴት ምስ ዝርከቡ ናይ ቁምስናታትን ሰበኻታትን ጨናፍር ሓለፍትን ምስ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ተራድኦ ማሕበር ኣባላትን ከም እተረኻኸቡን ዕለት 28 ሕዳር 2014 ዓ ምህረት ምስ ናይ ሃይቲ ርእሰ ብሄርን ናይታ ሃገር ናይ መንግስቲ ኣካላት ከም እተረኻኸቡ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ኣስዒቡ ብፁእነቶም ምስ ናይ ሃይቲ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽርን ኣብቲ ሃገር ምስ ዝርከቡን ኣባላት መንፈሳዊ ማሕበራትን ገዳማትን ውሉደ ክህነትን ዓለማውያን ምእመናንን ክራኸቡ ምዃኖም ብዚ ኣጋጣሚ ድማ ናይቲ ውህድ ልቢ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ መግለፂ ጠቒሱ ዛዕባ ሃይቲ ዝዝትይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝጠለበዎ ፍሉይ ጉባኤ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ወርሒ ለካቲት 215 ዓ ም ክካየድ ምዃኑ የመልክት።